Malaizijas varas iestādes pieļāvušas iespēju, ka nākotnē šajā dienā varētu ieviest brīvdienu, bet pašlaik tam nav piemērots brīdis. Tāpat varas iestādes paziņoja, ka mirušo personu vārdi tiks atklāti šodien, kad ieradīsies lidmašīna ar bojāgājušajiem. No 43 Malaizijas valsts piederīgajiem pagaidām tikai 28 personas ir identificētas. Kā norādīja Malaizijas aizsardzības ministrija, tuvākajā laikā dzimtenē tiks nogādāti arī pārējie bojāgājušie, kas ir identificēti.